Jau šovakar Valmieras teātrī pirmizrādi piedzīvos Laura Gundara Luga vienādas asinis. Tā veidota pēc Blaumaņa darbu motīviem un Lugas pamatu veido stāsts par veco zemīti, kurš pašu nelabo redzēja. Aktieris Mārtiņš Meijers, kurš izrādē atveido kalēju palīgu Pēteri, stāsta, ka Lugas notikumi risinās mistiskajā salgriežu laikā.
Ļoti blīva, raiba salgriežu mistērija ir sanākusi ar dažādiem likteņiem, dažādām katru cilvēku vēlmēm, ko katrs grib dzīvē, ko es gribu, ko kāds cits grib. Vienmēr sakot, tas stāsts par to, ko katrs grib un vai viņam sanāk vai nesanāk.
Savukārt aktrise Māra Mennika, kur izrādē atveido zemīša meitu Mariju, stāsta, kā jau dzīvē, arī izrādē visa pamatā ir mīlestība.
Par nespēju izšķirties, izlemt, kurš ir īstais, kurš nav īstais, tas tā ļoti vienkārši runājot.
Un pasaka Dievs, lai es noliektu, lai viņš nāk. Ja ballēšanās nav,
spaidīšanās
arī. Jā, cik tad ir? Kam man pati sapratīs?
Ar šo iestudējumu teātrī kā režisors debitēs Mārtiņš Vilkārsis, kurš līdz šim darbojies kā scenogrāfs. Aktieru kolektīvs atzīst, ka ir gandarīti par Vilkārs uzdrīkstēšanos. Aktrise Inese Ramote stāsta, ka jau strādājot kā scenogrāfs, viņš nereti aktieriem ir sniedzis režisora cienīgus padomus.
Viņš ir strādājis ar tik labiem režisoriem kopā, ka viņam, acīm redzot, tā vēlme pašam darboties jau ir, cik es zinu, jau ilgāku laiku, ja, jo noteikti tu no malas skaties, režisors dod uzdevumu, un tu redzi, nu, tam aktierim vēl varbūt to vajag pateikt, un tad viņš to izdarītu. Un es domāju, ka viņš, nu, ka viņam ir arī, viņš bieži ir arī pienācis kā scenogrāfs klāt un pateic, zini, tu varbūt tīri kā režisorisku padomu, un tad jau es tā domāju, redz, nu jā, pareizi viņš saka, jā.
Arī Latvijas teātra eksperti atzīst, ka režijas darbam pēdējā laikā pievēršies vien vairāk scenogrāfu. Teātra zinātniece Līka Ulberta uzsver, Mārtiņa Vilkārša debija režijā ir ļoti gaidīts notikums.
Tad neapšaubām viena no vislielākajām intrigām, jā, jo ir īpaši tāpēc, ka Mārtiņš Vilkārš tik intensīvi strādā kā mākslinieks katru sezonu ar apbrīnojumu intensitāti, un scenogrāfija un režija, jo, protams, vispār ir ļoti daudz kā kopīga, tā ir domāšana skatuves telpā, jebkurā gadījumā, nu, un Mārtiņš ir viens no tiem, kas proti domāt skatuves telpā, tā ka tas ir ļoti interesanti, jā.
Mārtiņš Vilkārsis pats arī veidojas izrādes scenogrāfiju. Aktrise Māra Mennika stāsta, ka izrāde būs vizuāli ļoti baudāma. To paspilktina video efekti, skatuves noformējums un mūzika.
Šis nebūs tas gadījums, kad nāks un viss būs skaidrs. Varbūt nekas nebūs skaidrs, mēs to nezinām, bet viņš diezgan mistisks, tas viss notikums, un tur nav tāda, tā nav parasta Luga, kur ir viena aina, otra aina, trešā aina, tur ir viss griežas, mainās, tieši, un man liekas, tas vairāk būs tiešām tā, vai tu spēji to tā vizuāli uztvert, un tad pēc tam varbūt sevi, kā saka, pārdomāt.
Vecā zemīša tēlā iejūtas aktieris Jānis Jarāns. Viņš šajā iestudējumā saredz ne tikai Blaumaņa motīvus, bet arī iezīmes no Gogoļa darba vakara ciematā pie Doņskas.
Mans tēls ļoti interesants, grūts. Nu, tāds atgādina nedaudz to jaunības laiku, kad mēs griezām šķīvīšus. Likām pie svecītes un griezām apmēram tas pats ir. Un vēl ceļš vēl, jo tas notiek visu salgriežu naktī, tā dim.
Izrādes noformējumu papildina Arta Dzērves video efekti, Anas Henriksonas kostīmi, Ingas Raudingas iestudētās kustības un Jāņa Ivanova mūzika. Laura Grantiņa speciāli Latvijas radio Vidzemē.